Predica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. În comuna Pângărați, Biserica Adventistă de ziua șaptea este prezentă din anul 1920. Nucleul de atunci era format din câteva familii. Neavând un loc de închinare, credincioșii din zonă, timp de 4 ani, merg sabat de sabat la Piatra Neamț. Câțiva ani mai târziu, în 1940, o familie își donează casa pentru întâlnirile de închinare. Timpul a trecut și numărul celor ce veneau pentru serviciile divine a crescut. Atunci s-a văzut necesară mutarea în casa altui credincios, urmând ca în anul 1945 să se ia hotărârea de a se construi o biserică, pe un teren donat. Din cauza crizei perioadei respective, construcția s-a amânat până în anul 1947. Deși cu impedimente, Biserica Adventistă de ziua șaptea a rămas prezentă în viața socială a comunei timp de 42 de ani. În anul 1990 se primesc aprobările pentru construirea unui nou locaș de închinare, cel în care funcționează și azi. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua șaptea din Pângărați, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră în minutele următoare pastorul Gabriel Alban.
Stimate surori, iubiți frați, dragi oaspeți, iubiți copii, prin harul lui Dumnezeu suntem împreună în casa Lui și vă spun tuturor un bun venit. Prezența în casa lui Dumnezeu este de fapt dovada că între noi există o relație mereu crescândă cu acela care cunoaște toate nevoile inimii noastre și care știe să împlinească nevoile inimii noastre la timpul potrivit. Și cu siguranță El vine, așa cum a făgăduit, să împlinească o nevoie specială a inimii noastre. De fapt, ce trebuie unui om ca să vină la Dumnezeu? De ce are el nevoie? De credință, nu? Pentru că fără credință, spune și Sfânta Scriptură, în Evrei capitolul 11, versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Fără credință e cu neputință. Și tot acolo Biblia spune ce este credința. Ce e credința? O încredere neclintită, o puternică încredințare în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, despre lucrurile pe care încă nu le-am văzut. Aceasta ar însemna, în limbaj obișnuit, să fii deplin implicat cu toată ființa. Numai Dumnezeu este acela care sădește în inima noastră cuvântul, îl udă, îl face să încolțească, să rodească și El știe cum. Am vrea să observăm lucrul acesta, să vedem o imagine a acestei lucrări a lui Dumnezeu în viața noastră prin exemplul lui Naaman. De aceea am intitulat tema Botezul lui Naaman. Cine era Naaman? Un om mare, veți spune. Da, într-adevăr. Era conducătorul oștirii siriene, era generalul de armată, era un om care a ieșit victorios în lupte, era un om bogat, cu siguranță, avea tot ce își dorea, un om care își atinsese toate țintele, își împlinise toate visele, era mare în stat, însă toate lucrurile acestea pe care noi le-am admirat la acest om, pentru că le avea pe toate, nu valorau nimic. Erau zero din cauza unui incident. Era bolnav de lepră. Și Știți cum se spune, sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic. Despre Naaman ni se spune în a doua carte a împăraților, la capitolul 5. Acolo găsim istoria lui. Tot ce avea el și toate lucrurile pe care noi le putem privi în viața lui. Și noi astăzi suntem tentați să privim către lucrurile mari, către realizările oamenilor. E doctor, e președinte de corporații, dar toate lucrurile acestea nu valorează la nimic, sunt egale cu zero, pentru că orice om, orice femeie, are o problemă înaintea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Este păcătos. Biblia spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Oricine ar fi el, orice grad ar avea, oricât de înalt ar fi în grad. Spunea împăratul David cu umilință în capitolul 51 din Psalm, la versetul 5. Iată că sunt născut în fără de lege, în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Îmi amintesc de o experiență din copilărie, din gimnaziu, din clasele 5-8. Un profesor de biologie era foarte necăjit pe mine, foarte supărat, foarte deranjat că nu veneam la ora lui. Aveam o oră de biologie sâmbăta și una luni. Și mereu și mereu mă întreba de ce nu am venit. Și pentru că nu am venit, de multe ori trebuia să-l aștept în fața clasei, lângă mulaj. Eram eu și scheletul. Acolo trebuia să știu lecția la perfecție și când venea în clasă, întrebări. Asta m-a ajutat foarte mult să învăț. Era un profesor de altfel foarte bun. Era bine organizat, scria pe tablă cu multe culori, învățai lecția de drag, din clasă, cu plăcere. Dar era el nemulțumit că nu vin sâmbăta. Și cam așa au mers toți anii, biologie, anatomie și agricultură făceam. Pentru că făceam și agricultură cu el, într-o zi, la sfârșitul clasei a 8-a, când greblam frunzele de pe zona șoselei, se apropie de mine și mă întreabă: Albane, mai mergi tu la ședință? Așa zicea el. Zic, merg, domn profesor, cum să nu? Acolo merg, doar dumneavoastră știți. Și apoi îmi spune: să te rogi și pentru mine. Cuvintele acestea au vindecat toate rănile din sufletul meu adunate atâția ani. Mi-am dat seama că am în fața mea un om care recunoaște că este păcătos, că are nevoie de mântuitor. A fost o bucurie nespusă în sufletul meu. Atunci n-am discutat mai mult, dar mi-a părut foarte bine că mi-a spus aceste cuvinte. Naaman a avut o problemă, o problemă serioasă, dar sursa rezolvării problemei lui era chiar în casa lui. Pentru că în casa lui era o fetiță mică, o fetiță care ajunsese în mâinile vrășmașilor. Pentru că acesta era adevărul, de fapt. Vreau să vă citesc un citat din cartea Profeți și Regi, pagina 183, care spune astfel: Ben-Hadad, împăratul Siriei, biruise oștile lui Israel în lupta care a avut ca rezultat moartea lui Ahab. De atunci, sirienii duseseră lupte neîncetate la hotare împotriva lui Israel și cu ocazia uneia din aceste incursiuni au luat-o și o fetiță care în țara robiei ei era în slujba nevestei lui Naaman. Roabă, departe de căminul ei, această fetiță era totuși unul dintre martorii lui Dumnezeu, împlinind, fără să-și dea seama, planul pentru care Dumnezeu alesese pe Israel ca popor al său. Mi-a plăcut mult acest citat. Fetița aceasta dă cea mai mare mărturie despre Dumnezeu. Ea, de fapt, spune tot ceea ce știe din perspectiva cerului. Adică, la Dumnezeu, nimic nu este imposibil. Pentru ea, acest lucru era foarte clar. La Dumnezeu, nimic nu e imposibil. Era o fată simplă, credincioasă, curajoasă, pentru că are curajul să meargă la soția lui Naaman și să-i spună despre profetul din țara ei. Ce contrast! Generalul și fetița. Uneori zicem noi, a, nu putem să îi spunem acelei persoane. Mai bine tăcem. Ce contrast! Fetița aceasta nu a tăcut, ci a spus tot ceea ce știa. Ce i-a spus, de fapt? Avem o lecție aici. Când avem încredere în mesajul lui Dumnezeu, atunci totul merge bine. Avem încredere că acesta este mesajul lui Dumnezeu și îl transmitem oricând. Și toate lucrurile vor merge bine. Fetița aceasta nu spune profetul din țara lui Israel, din Samaria, probabil că va putea să-l vindece. Nu! Ce spune fetița aceasta? Îl va vindeca. Și Naaman primește acest mesaj în sufletul lui. Naaman se leagă de aceste cuvinte. O fetiță bine crescută, o fetiță care a crescut într-un cămin, un cămin al lui Dumnezeu. Iată ce spune profeți și regi mai departe. Ferice de părinții a căror viață este o reflectare fidelă a acelei divine, astfel încât făgăduințele și poruncile lui Dumnezeu trezesc în copil recunoștință și respect. Recunoștință față de părinți, respect față de părinți, față de Dumnezeu. Fetița aceasta a crescut într-un astfel de mediu și n-a uitat învățătura niciodată. Ea a devenit pentru oamenii aceia și pentru familia aceea o comoară veșnică. O comoară care rămâne pentru veșnicie. Așa sunt copiii noștri. Așa sunt tinerii noștri. Pot fi pentru Dumnezeu o comoară veșnică, care să rămână pentru veșnicie. Ce frumos! Naaman, după ce primește în suflet această încredere, începe pregătirile. Și știe că la doctor nu trebuie să meargă nepregătit, ci pregătit. Și ia cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur, 10 haine de schimb sau, cum am spune noi, costume noi, daruri pentru vindecător. Însă, aspectul cel mai important în această problemă este că atunci când omul se hotărăște să urmeze calea lui Dumnezeu, cu cine devine vrăjmaș? Cu Satana. Și Satana este pe urmele lui. La orice pas caută să-l doboare, să facă tot posibilul să piară din suflet credința, să-l abată de la credință, să devieze din drum, să piardă mântuirea. Și Satana este pe urmele lui. Cel mai mare neînțelept al acestei întâmplări este împăratul Siriei, Ben-Hadad. El îi spune lui Naaman, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel, lui Ioram, și ce îi scrie în scrisoare? Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu, Naaman, ca să-l vindeci de lepra lui. Să ne oprim puțin. Ceva e neclar. Cineva n-a luat înțelesul bine. Fetița a spus foarte clar. Să meargă la prorocul Domnului, la profet. Și Ben-Hadad, unde îl trimite? La împărat. Așa sunt oamenii, așa gândim noi de multe ori. Noi putem rezolva problemele. Noi știm cum e bine. Așa funcționează mintea noastră. Când ceva nu ne place, nici nu auzim. Trece pe lângă urechea noastră. Nu profet, împărat. De la împărat la împărat se rezolvă problema. Și când aude împăratul lui Israel această veste, când primește această scrisoare, ce spune? Sunt eu oare Dumnezeu să înviez sau să omor? Cum poate să facă așa ceva? Iată versetul 7 din capitolul 5. Oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de îmi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a citit Ioram scrisoarea, se dea de ceasul morții. Ce să facă? N-a înțeles nimic. A fost foarte supărat. Așa de tare s-a supărat și a rupt hainele de pe el. Ce mă fac? Iată, întâlnim acum cel mai mare ignorant din țară. El nu știa că în țara lui se află un profet prin care lucrează Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să facă orice. Nu știa. Nu știa pentru că erau așa de mulți profeți în țară sau nu era interesat. Nu vroia să știe. Ce trist. Împăratul lui Israel și nu știa. Iar fetița aceea știa foarte bine. Cu câteva capitole mai în urmă, Biblia ne spune că Iosafat și Ioram, împăratul lui Iuda și împăratul lui Israel, au pornit la bătălie și au spus, nu e bine să întrebăm mai întâi pe Domnul? Și zice, cum? Printr-un profet. Profet? Și l-au chemat pe Elisei, unul din slujitorii lui Israel, au spus, este aici un profet, Elisei, nu împăratul, unul din slujitori. Și l-au chemat pe Elisei, dar Elisei a spus, dacă n-ar fi aici împăratul lui Iuda, cu tine nici nu a stat de vorbă. Nici nu-l interesa de profet și nici pe profet de el, dacă era vorba de așa. Dar totuși, Elisei cunoștea ce se întâmplă în casa împăratului și îi vine în ajutor. Trimite vorbă și spune, să vină la mine, să vină aici și va cunoaște că există un profet în Israel. Altfel, Naaman rămânea blocat acolo sau s-ar fi întors înapoi. Lasă-l să vină la mine și va ști că este proroc în Israel. Știm noi că există proroc în Israel? Știm noi că Dumnezeu are un proroc prin care vorbește? Știm noi că glasul lui se aude tare și astăzi? Știm noi că are multe lucruri să ne spună pe care încă nu le-am aflat? Mulți oameni din afara bisericii ne întreabă, uite, am citit aici, cum să fac? Uite, am citit cartea aceasta de Ellen White, ce bună este, aș mai vrea una de același autor. Pe când în bisericile noastre uneori se adună praful pe unele cărți și rămân necitite. Știm noi că este un profet în Israel? Știm noi că are un mesaj pentru noi? E bine să știm lucrul acesta. E bine să nu fim ignoranți. Și nu numai să știm, ci să și ascultăm. Ce se întâmplă mai departe? Naaman se pornește către profetul Elisei. Și probabil că se aștepta să-l găsească ușor. Ce a zis? O casă mare, un palat, mă așteaptă, eu vin cu alai, cai, cară, oșteni, daruri, un întreg alai. Și cu siguranță, la fel, o să fiu așteptat. Și se gândea el, probabil că va fi întins un covor roșu de la scări până la poartă, un altar impresionant în curte, va veni profetul Domnului, va înălța o rugăciune pentru mine, va face o slujbă și se gândea el, va pune chiar mâna pe rana mea și mă va vindeca. Ce frumos o să fie! Și când ajunge, degăsește casa lui Elisei, cu greu o găsește, în sfârșit ajunge la poartă și trimite vorbă și așteaptă. Dar Elisei nu iese din casă. Ciudat. Ce nepoliticos. Nu se face așa ceva. Eu am venit de departe Și el nici nu m-a aștepta. Oare nu îl aștepta Elisei? Ba da, îl aștepta. Dar aici era încercarea credinței lui. Elisei trimite pe slujitorul său, Gehazi, cu următorul mesaj. Ce îi spune? Du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Iată, acesta este mesajul lui Elisei. Capitolul 5, versetul 10. Elisei lasă pe omul acesta să aleagă, să creadă mesajul, să-l primească sau să-l respingă. Dar când a văzut el cum este așteptat, că nu l-a întâlnit deloc pe proroc, că nici n-a stat de vorbă cu el și mesajul acesta ciudat, s-a supărat. Biblia nu ne ascunde lucrul acesta, s-a mâniat foarte tare. Biblia e cinstită și ne spune corect. Și zice el, dar toată lumea e nebună pe aici. Nu mă înțeleg cu nimeni. Cum se poate așa ceva? Așa sunt tentați să spună mulți când pornesc pe drumul credinței. Întâlnesc încercări în cale, dau de piedici și li se pare anormal, cu totul ciudat, nepotrivit. Cum să mă spăl eu într-o apă murdară ca să devin curat? Asta e ridicol. Păi nu sunt Abana și Parpar, râurile din Siria, mai curate ca Iordanul? Nu, nici vorbă, nici nu mă gândesc. Dacă am să mă gândesc, am să mă duc și am să mă spăl acolo. Da, nu, așa ceva nu se poate. Și dă să întoarcă carul și să plece. Însă Dumnezeu are oamenii lui la locul potrivit, la timpul potrivit și având cuvinte potrivite. Iată ce îi spune unul din slujitori. De fapt, se vorbește la plural, versetul 13 din capitolul 5. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis: Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Un lucru greu. Nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Iată ce cuvinte de încurajare. Scaldă-te și vei fi curat. Și ca împins de la spate așa, Naaman ia hotărârea și zice: bine, bine, hai să fac așa cum ziceți voi. Deși e împotriva oricărei logici, dar nu, eu n-am nevoie de așa ceva. Eu eram decis să mă întorc acasă. Dar înainte să ne uimim de modul în care procedează Naaman, haideți să ne întrebăm pe noi înșine. Nouă ne place să mergem acasă și să ne spălăm în râul nostru? Ne convine mai bine să mergem la noi acasă și să facem așa cum știm noi? Nu? De multe ori vine și în mintea noastră gândul acesta. Ce să mă învețe pastorul pe mine? Lasă că știu eu. Fac eu așa cum știu eu. Nu am nevoie. N-am nevoie. Și Naaman zicea la fel. De fapt, noi suntem oameni cu idei diferite despre viață. Avem concepții foarte fixe despre cum ar trebui să lucreze Dumnezeu cu noi. Și uneori ne dăm greu la brazdă, adică greu renunțăm la ideile noastre să acceptăm ideile lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu. Naaman era în stare să facă multe lucruri, dar nu era în stare să asculte. Să asculte ce i-a transmis prorocul. E nevoie de lucrul acesta. Pentru că predarea inimii înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie totală. Eu am venit aici, vreau să mă vindec și vreau să fac ce mă învață Dumnezeu. Acesta este drumul, vreau să merg pe el. Ce îmi spune Dumnezeu, chiar dacă mi se pare ilogic, eu fac, ascult de el, caut să înțeleg, pentru că știu că acesta este drumul și vreau vindecare. Parcă slujitorii lui Naaman îi amintesc versetul din Marcu 16:16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Parcă îi vorbesc despre acest verset. Și Naaman intră în apă. Nu e așa de ușor. Dumneavoastră știți că nu e așa de ușor. Nu e ușor să te botezi. Nu e ușor să iei decizia aceasta să te predai în mâna lui Dumnezeu și să faci legământ cu Dumnezeu. Aici era vorba și de curățirea lui fizică. Cu privire la vindecarea de lepră, era un ritual în Vechiul Testament care trebuia foarte bine respectat. Era o pasăre care trebuia ucisă lângă un râu, se lua un vas cu apă, se amesteca sângele păsării respective. Toate lucrurile acestea duc o aluzie cu privire la botez. Și Naaman era în această situație. Noi suntem botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt pentru că cineva a murit pentru noi, așa cum ne învață Vechiul Testament. Era pasărea aceea care trebuia ucisă, era sângele care trebuia să curgă. Noi intrăm în apa botezului pentru că cineva a murit pentru noi și ne-a oferit iertarea sa. Ce simțea oare Naaman care trebuia acum să intre în apă? Pentru că Naaman era un om ca și mine, ca și dumneata, era un om cu temerile lui, era un om cu suspiciunile lui. Poate tinerii iau mai ușor decizia de botez. Hai să mergem cu toții, ne botezăm anul acesta. Dar e o luptă, e o cerință a lui Dumnezeu. Ești pregătit? Ești pregătit să-i oferi viața lui Dumnezeu? Ca viața ta înainte să aparțină lui Dumnezeu? Să nu spuneți că e ușor ca cineva să se boteze. Dar ce face Naaman? Naaman trebuie să renunțe la mândria lui și să intre în apă. Și renunță la autoritatea lui, la titlurile lui, deși nu era cazul atunci direct, ci indirect. Se supune voii lui Dumnezeu, vocii prorocului care îl îndruma la ceea ce trebuia să facă în slujba lui Dumnezeu, ca să fie vindecat. Și se duce și se scaldă și nu se întâmplă nimic. Imaginați-vă pe Naaman intrând în apă și spălându-se, intrând a doua oară, intrând a treia oară, a patra oară și nu se întâmplă nimic. Ce gândea Naaman? Ce spune? Toată Siria va râde de mine. Și cu siguranță primele bancuri vor fi despre cum s-a dus Naaman să se spele în Iordan. Și toți vor râde pe seama asta. Dar dacă a intrat de 4 ori, de 5 ori, ce mai era să mai intre încă de 2 ori? Și iată că Naaman intră și pentru a 7-a oară în apă și a 7-a oară are loc minunea. Pielea lui devine curată ca unui copilaș. Se uită și nu mai are lepră, nu știu unde avea, pe piept, pe picioare, nu știu, nu ni se spune. Dar când privește, carnea lui era curată ca unui copilaș. E cu totul și cu totul uimit. Acum se gândește la familia lui, la prietenii lui, la cei dragi ai lui. Totul s-a schimbat în viața lui. Acum era un om nou, o ființă nouă. Era altcineva. Nu mai era cu lepra păcatului pe el. Nu mai era stigmatizat, nu mai era condamnat la moarte. Acum era cu adevărat un om nou, un alt fel de om. Se va întoarce la familia lui. Familia lui îl va privi altfel, se va bucura altfel de cei dragi ai lui. Credeți că Dumnezeu prin botez realizează o ființă nouă? Credeți că Dumnezeu când îl cheamă pe om să facă legământ cu sine, îi dă omului și puterea necesară să trăiască o viață nouă? Așa este viața de credință. Naaman are acum o viață nouă. E adevărat, Elisei, e clar pentru el, harul lui Dumnezeu l-a vindecat. Și harul lui Dumnezeu cum este? Gratuit. Nu are nevoie de niciun ban. Nu primesc nimic. Trist este că întâmplarea aceasta nu se încheie până la capăt într-un mod fericit în toate aspectele. Pentru că Gehazi este lacom și aleargă după Naaman să obțină și el ceva. Și ce obține în final? Lepra. Lepra lui Naaman s-a alipit de el. Iată ce înseamnă avariția. Salvarea este gratuită din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu te invită astăzi, vino la mine, prin credință. Eu sunt gata să-ți ofer mântuirea. Am întins mâinile pe cruce pentru tine, ca să fii salvat. Ce te reține? Te gândești la prieteni? Te gândești că va râde lumea de tine? Te gândești la atâtea lucruri care nu au niciun rost? Gândește-te la viața ta. Gândește-te la vindecarea ta de plină și la viața pe care Dumnezeu ți-o oferă, nu numai aici pe pământ, ci ți-o oferă pentru veșnicie. Astăzi, fiecare sunteți invitați să urmați pe Domnul Hristos și să mergeți cu El pentru veșnicie. Amin.